Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Dobrý den, vážení posluchači. V dnešním podcastu jsme si připravili rozhovor s panem profesorem Petruželkou. Pan profesor Luboš Petruželka je přednosta onkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A v dnešním rozhovoru ho budu zpovídat, jakým způsobem by mohl být veden screening plicní rakoviny, jaký dopad by mohlo mít zavedení multidisciplinárních týmů na onkologickou diagnostiku a léčbu v České republice a jak vůbec postupovat u pacientů, kteří mají pozitivní nález na výpočetní tomografii nebo nějaké jiné podezření z plicní rakoviny. Luboši, pěkný den. Doufám, že ses na nás dneska dobře vyspal.
Dobré ráno.
Já bych měl hnedka první otázku. Co si myslíš, jaký by měl vliv časný záchyt karcinomu plic, který je udělaný buď prostřednictvím screeningu, anebo prostřednictvím toho, co teďka vidíme častěji, to je takový ten oportunistický záchyt na výpočetní tomografii na celkovou prognózu pacientů. Má smysl zachytit plicní rakovinu včas?
Já myslím, že obecně platí pro většinu nebo pro všechny solidní nádory, že časné stádium onemocnění, onemocnění, které má výrazně lepší prognózu, je prakticky v řadě diagnóz léčitelné. To znamená, že časný záchyt, to znamená diagnostika v časných klinických stádiích, to znamená stádium je ohraničené bez metastatického postižení, výrazně zlepší prognózu pacientů a platí to i pro karcinomy plic.
Výborně. Některé ty velké studie v zahraničí dokonce udávají, že screening vede až k 20-násobnému snížení úmrtnosti na plicní rakovinu. Bylo by hrozně fajn, kdyby to platilo i pro české pacienty. Zatím v tom našem pilotním screeningovém plošném programu časného záchytu rakoviny je ještě relativně malý záchyt těch nádorů, ale pevně věříme, že to bude stále lepší a lepší. Jak si myslíš, že zavedení screeningu změní celkovou skladbu onkologických pacientů s těmi plicními malignitami? Kolik procent si myslíš, že se jich posune do toho menšího stádia?
Pokud by ten screening probíhal plošně, to znamená za co nejvyšší účasti klientů, pokud je tak nazveme, tak ten posun do těch časných stádií by měl být výrazný. Je otázka tedy k účasti nebo participaci na tom screeningu, pokud bude širší a těch rizikových pacientů bude vyšetřeno více. Já předpokládám, že ten posun změní skladbu onkologických pacientů ve smyslu přesunu do časných stádií, protože v současnosti metastatická stádia bohužel tvoří většinu již při diagnóze. To znamená, tento přesun do časných stádií bude významný a samozřejmě promítne se to do léčebných výsledků.
Přesně tak. Ono se zatím tak nějak říká, že limitace screeningu, aspoň teda v těch zahraničních studiích, je několik. Ta jedna z limitací je takový ten ostrich efekt, to je ten efekt pštrosa, že si člověk, který má jít na screening, říká, no radši tam nepůjdu, já nechci vědět, že jsem nemocný. A to je jedna z limitací. Další ta limitace je taková obecná, že zase ty odborníci a ty ostatní, co to mají dělat, to berou jako, že by to byla licence kouřit, license to smoke. Zatím je kolem toho spousta debat, ale to, co se debatovat nedá, je to, že screening rozhodně zachraňuje lidské životy, tak bychom to měli brát a, jak si správně říkal, posouvá pacienty do mnohem časnějších stádií, které mají možnost vyléčení až 80% pacientů. Myslíš si, že současná medicína má něco nabídnout těm pacientům s časným nálezem plicního karcinomu? Jaký je rozdíl mezi tím, co nabízí ta současná onkologická léčba u pacientů s nízkým stádiem a s vysokým stádiem? Jak by si popsal ten rozdíl?
No tak ten problém je, že u těch vysokých stádií nebo u stádií metastatického postižení s postižením tedy orgánovým vlastně nemá své místo chirurgická léčba, protože ten primární nádor v podstatě již diseminoval. To znamená, tam je základem systémová léčba. Systémová léčba se významně v posledních letech změnila ve smyslu toho, že chemoterapie již není základní modalitou. Chemoterapie je modalitou pro některé pacienty, ale u pacientů, u kterých jsme schopni identifikovat ty terčové struktury, je možno jim nabízet takzvanou cílenou terčovou léčbu. A další modalitou, která byla jakýmsi průlem, je imunoterapie. Imunoterapie pomocí inhibitorů kontrolních bodů imunitní reakce, která působí v podstatě na karcinomy plic, takže došlo k výraznému průlomu zlepšení léčebných výsledků ve smyslu udávaného pětiletého přežití kolem 30% nemocných, což v minulosti jsme s tím jsme se nesetkali. Ale zase ty pokročilé stádia jsou stádia, které nejsme schopni plně vyléčit, jsme schopni dosáhnout dlouhodobého přežití u relativně vyššího procenta nemocných, ale to je ten rozdíl od těch včasných stádií, kdy včasných stádií chirurgickou léčbou a nejen chirurgickou léčbou, v poslední době i zavedením takzvané neoadjuvantní imunoterapie jsme schopni dosáhnout téměř kurability, jak si říkal, až u 80% nemocných, což je ve srovnání s těmi 30% u metastatického onemocnění průlomem a u toho metastatického ještě nejsou doklady, že ten efekt je trvalý, když to zde bychom očekávali efekt dlouhodobý.
Posloucháte Meditalks. Dnes s docentem Jiřím Votrubou a profesorem Lubošem Petruželkou.
Máš pocit, že to zavedení těch screeningových algoritmů nebo obecně většího používání výpočetní tomografie, kterého jsme v posledních letech svědky, tím, že budeme mít mnohem víc těch časnějších stádií, může způsobit to, že některé léčebné modality se vůbec budou přesouvat do těch časných stádií, mám tím na mysli zejména teda imunoterapii, což by se asi nabízelo?
Já myslím, že určitě. Už jsou doklady z klinických studií, že imunoterapie je možno ji indikovat ještě před chirurgickým výkonem, i když to onemocnění je resekabilní, což je třeba akceptováno i chirurgy, protože ta doba podávání imunoterapie je relativně krátká, to znamená neoddálí ten chirurgický výkon a naopak výrazně zlepší dlouhodobé výsledky, takže ten přesun je evidentní.
Výborně. Další otázka je, jak vypadá cesta pacienta s plicním karcinomem naším systémem? Kam míří po pozitivním screeningu? Jak jsou vymezeny ty kompetence v léčbě těch plicních malignů mezi onkologem a pneumologem? Je to otázka poměrně široká, určitě bys na ní dokázal povídat dlouho. Zkusme se nejdřív soustředit na to, že si představme, že pacient má zachycený solitární plicní uzel. Zatím nevíme, co to je za patologii, protože víme, že u solitárního plicního uzlu je zhruba 2 až 4% pravděpodobnost, že to je rakovina. Co s takovým uzlem by pacient měl dělat a jak by měl pokračovat dál?
Já myslím, že ta cesta není jednoduchá. Je třeba ji nějakým způsobem vymezit. To znamená, v případě tohoto nálezu se dostáváme do situace, kterou je třeba řešit a nějakým způsobem toho pacienta nasměrovat. Já myslím, že by ten pacient by měl být nasměrován do dedikovaných pneumologických pracovišť, který se zabývají diagnostikou, který jsou vybaveni dostatečně a ty by měli se o toho pacienta postarat a v případě diagnózy karcinomu tak ho pak už směrovat dále. Ale základem je vytvořit nebo poskytnout jim možnost být v těchto dedikovaných pracovištích, která jsou dostatečně vybavena, což samozřejmě nejsou všechna, ale jsme schopni to poskytnout těm nemocným.
Ano, já si myslím, že to dovybavení a taková vnitřní edukace toho systému k tomu, aby jsme se naučili zacházet se solitárním plicním uzlem, je vlastně teďka to nejdůležitější. On screening není pouze o to, že zachytíme nějaký uzel a ten necháme odoperovat. To by bylo sice strašně jednoduché, ale opravovali bychom strašně moc pacientů se strašně moc velkým negativním účinkem pro ty lidi, protože bychom odoperovali 90% lidí zbytečně. Takže ta správná stratifikace v tom systému je jistě strašně důležitá. Ty kompetence, na které jsem se předtím ptal mezi pneumologem a onkologem, jaký je tvůj názor na to, jestli by měl léčit ty pacienty se solitárními plicními uzly a následně rakovinou plicní diagnostikovanou spíš pneumologem, pneumoonkolog nebo čistě onkolog, nebo jak to někdy vídáme, třeba na jenom plicních pracovištích léčit ty pacienty?
Já myslím, že ta léčba by měla být poskytována na pracovištích, kteří mají široké spektrum záběru té léčby, to znamená od počínaje diagnostikou, počínaje endoskopickými metodami, dostatečnou odpovídající biopsí, musí mít zázemí samozřejmě v molekulárně patologických ústavech nebo zařízeních, plus tam musí být chirurgové, onkologové a musí tam být funkční nejen ten tým mezioborový, ale i takzvaný molekulární tým, který pak vyhodnotí v současnosti ty nové nálezy na základě těch molekulárních vyšetření. Tak já myslím, že ty pacienti by měli být léčeni na pracovištích, které jsou schopni komplexně se o toho pacienta postarat a rozdělovat to na pneumoonkology, onkology. Já myslím, že to není úplně podstata je, aby ten pacient se dostal k tomu optimálnímu, co současná medicína poskytuje.
Výborně, to si myslíme v tom případě úplně stejně, protože komplexnost se v poslední době skloňuje stále více a více. Centralizace péče pro ty pacienty, kterých je sice mnoho, ale o těch několik tisíc pacientů s plicní rakovinou by se měly opravdu starat centra, která jsou toho schopná a jsou dobře vybavena. Dobře, kteří pacienti můžou zůstat v péči ambulantních onkologů a kteří naopak vyžadují centrovou péči a proč si myslí, že jsou tam nějaké rozdíly?
Tak to je otázka, co to je centrová péče. Centrová péče je léčba vlastně medikamenty, které jsou centrálně poskytovány pouze v komplexních onkologických centrech a dá se říct, pokud ten nemocný je léčen, dá se říct radikálně, tak většina jich dostane tu centrovou léčbu. To ano. Znamená, že měli by být léčeni v kocech.
Tak, to je taky moje představa. Teď se v poslední době debatuje o tom, že některé léky by mohly být uvolněny z těch koců, což je asi vcelku zdravá myšlenka vzhledem k tomu, že je spousta pacientů, kteří budou na takové té udržovací onkologické léčbě, biologické nebo imunologické. Myslíš si, že to je vcelku správné, nebo by spíš od toho si
odrazoval? Já myslím,
odrazoval?
Že to je výborná zdravá myšlenka, protože tím se nejen uleví těm zařízením, kde teda jsou počty pacientů vysoké, ale uleví si i pacientům, protože budou stále v péči toho zařízení, které může v případě nějakých komplikací nebo rozhodovacích situací jim mu poskytnout nějakou jinou možnost, ale současně bude moct chodit ambulantně celkem v klidu pod kontrolou onkologů, tak já myslím, že ta myšlenka je úplně velmi dobrá, ale je třeba ji zorganizovat, aby se zachovala ta návaznost, která se dá očekávat.
Ano, čili dá se říct, že taková myšlenka je, jak říkáš správně, zdravá. Určitě ale třeba, aby zůstal jistý dohled nad tím, jak má vypadat ten správný pneumoonkologický postup. Máš pocit, že třeba nějaký multioborový tým, který by zastřešoval takové spojení například kocu s několika ambulantními zařízení, by mohl sloužit jako taková přechodová jednotka k tomu, aby pacienti mohli dostávat ambulantně ve svých lokacích svého bydliště léčbu, kterou potřebují a přitom byla zachována kvalita té onkologické péče?
Myslím, že současná doba tomu přímo nahrává, aby ty interdisciplinární nebo meziinstitucionální týmy existovaly, protože současná vlastně technika vybavení to umožňuje. Příkladem je v podstatě náš tým, který už je funkční, jenom by se k němu přiřadily ještě ty další satelitní, nebo jaké pojmenujeme, pracoviště a myslím, že to není problém, že všichni lékaři už jsou zvyklí takto pracovat a myslím, že to je v tom budoucnost.
Tak já si myslím také, že to by bylo vůbec nejlepší pro řadu pacientů, kteří by vlastně mohli zůstat v domácí péči v té oblasti, ve které jsou a pouze by jejich případ byl vždycky projednán tím multidisciplinárním úvorovým týmem a mohli by dál pokračovat v léčbě, nebo naopak, pokud by například se downstageovali, mohli by být odesláni k chirurgické nebo jiné péči.
Já myslím, že tam důležitý, že třeba, aby ty týmy byly funkční, aby se trošku zvýšily počty administrativních pracovníků, asi asistentů, kteří se o to starají, aby to nezůstalo jenom na těch lékařích, protože ty by měli léčit.
No jistě. Jaký si vůbec můžeš představit nějaký řešení pro pacienta, který má teda pozitivní výsledek screeningu? Jak může pomoci ten multidisciplinární tým? Co může poradit u takového pacienta?
Ten multidisciplinární tým může poradit vlastně tu optimální sekvenci, vybrat pracoviště, kde se bude poskytovat chirurgická léčba, zdali je potřeba ještě nějaký další dovyšetření diagnostický a rozhodnout o sekvenci těch jednotlivých modalit s tím, že výhodou toho týmu je, že se tam přímo představí ten pacient, který ho tam referuje vlastně ten jeho ošetřující lékař, to znamená, že to je za účasti všech odborností a ten výsledek, myslím, je úplně pro toho pacienta tímto způsobem nejlepší.
Ano. Jaká jsou očekávání ohledně výzkumu screeningu plicních karcinomů v kontextu ostatních plošných onkologických screeningů? Je to screening, který je stejně úspěšný, méně nebo víc úspěšný? A kdy vůbec můžeme očekávat, že dojde k nějakému ovlivnění současné stavu plicní rakoviny v České republice?
Já, co se týká toho pohledu na ten screening, myslím, že to by měla potvrdit ta pilotní studie, která se ukazuje, že ten screening může být funkční, ovšem je otázka, kdy se potvrdí ty výsledky, to je otázka let, není možné očekávat, že to bude během měsíců, dostaneme jednoznačnou odpověď, takže je třeba vyčkat, být trpělivý, ale myslím, že budeme pozitivní.
Tak, to je také moje představa. Ten screening je něco, na co jsme dlouho čekali, teď ho můžeme uplatňovat v praxi. Stále je třeba si ale uvědomovat, že mnohem více těch solitárních plicních uzlů se nám derivuje z nálezů takzvaných oportunistických výpočetních tomografií, tak tomu bude ještě minimálně 5-6 let, ale pevně věříme tomu, že screening začne projevovat čím dál tím více, že nám posune stádia plicní rakoviny tak, aby si je mohl lépe léčit multimodálním přístupem nebo chirurgicky. Moc děkuju.
Já taky děkuju.
Za tvůj čas a těším se na další shledání. Děkuji i posluchačům.
Já taky děkuji, taky se těším.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.